Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Кто сгубился, разгубился в часе и просторы, сустракаемся, шукаемся в ров и однодумца, но коллега белорусского радио рация. На перезе войскова о пропаганде, а ли о мастерской форме. Да разбираемся с экстремистскими списами. А там так богато позиций. Тут у Влады Кореневским будем с вами разом. Слухайте, кроватка нас у FM просторы, так само на сайте рация.ком, да про нашу мобильную аппликацию на Android и iOS.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Пропаганда замест мастацтва. Такие тенденции поширяются на Национальной киностудии «Беларусь». Фильм, куда пришло новое керавництво. У Владимира Карачевского на посаде директора заменил Юрий Алексей, экс-керавник Харадинского областного киновидеопрокату, да и идеолог со стажем. Он уже рассказал, что киностудия далее планует снимать патриотичные мультфильмы да сериалы для державных телеканалов. Агульную атмосферу белорусской киновытворчасці окреслил кинокритик Тарас Тарналіцкі.
Ситуация просто изменилась за последние 3 года, с 2020 года. Сам Крачок працавал на студии 10 с початку 2018 года, и он приходил еще, когда у нас была такая мягкая белорусизация, был мягкий авторитаризм. Тогда еще различивали на связи с Европой, на международные связи, на международные продажи. Тогда еще были вельми кепские отношения с Россией, якая на нас тиснула. Режим тогда балансовал. Это вельми важно сказать про такие речи, потому что это все плотно отбивалось на белорусском кино, особенно на державном кино. Когда приходил Карачевский, он приходил как талый, добрый менеджер, який повинны не вытягнуть з багны Беларусьфільм, які ў гэтай багне знаходзіўся даволі працяглы час, фактычна пачынаючы з пачатку 10-годдзя.
Слухай, сапраўды, вялікія праблемы фінансавыя былі ў кінастудыі, тога Карачэўскага нават трошачкі было шкада, бо здавалася, што куды ён лезе.
Ён насамрэч рабіў збольшага нармальнай рэчы ў першыя 2 гады. Пад яго началам былі знятыя гэтыя фільмы і купалы Владзіміра Янкоўскага, быў зроблены фільм «Авантуры Франціска Выдавіча» по книге Рублевской, там такие пригоды, какие отбываются в 18-м столетии. То бок, это были якостные працы, и они, конечно, распрацовывались еще до его прихода, але это все робил. То бок, он трапил у период, когда улада цікавила белорусская идентичность. А в 20-м годе уже, когда все это было зроблено, я поспел поглядеть и то, и иншие фильмы, але они так у прокаты не трапили. Все изменилось. 20-й год все изменил. Изменил не только внутреннюю политику и внешнюю политику Украины, и он изменил и политику на студии. Она перетворилась в откровенную пропаганду, начали снимать документальные стуски про Другую Световую войну в контексте такого геноциду белорусского народа.
Тренд зараз, так, у белорусских?
Генпрокурор швед. Так,
написал целую книжку. Поведно, эту тему начали отрабатывать на киностудии. Ты прогадал Купалу. Расскажи, коротко, нашим слухачам, что за фишка с этим Купалом, бо он же не вышел на экраны у вынику, он вышел у интернете, и то, как бы, скажем так, ну, у социальных сетках этого Купалу, здається, больше обмерковывали, чем стю в углу некой официальной повестцы.
Сутность у тем, что Купала это был проект, когда у нас были древние отношения с Россией. То бок у нас уладу относится до кино, как до агульной политики по пропаганде. Нема ставлення як да мастацтва, там рабіце што заўгодна, вось вам там грошы. У нас гэта ўсё заўжды палітыка. Купала гэта была палітыка, але яна была накіравана на нацыянальную самасвядомасць людзей. Гісторыя Купалы, яна праходзіла праз гісторыю Беларусі, узгадывалася і рэч паспалітай, ну так трошкі. Але, ну, агулам там крытыкавалася Расійская імперія і часткова Савецкі Саюз, паколькі ў гэты перыяд жыў і працаваў Купала. Гэта ўсё было добрая глеба для такого кіно. Але калі вось палітыка цалкам змянілася пасля 20-го года, гэты фільм цалкам забаранілі да паказу, яго перасталі вазіць на фестывалі, яго не прадавалі стрымінг-сервісам типу Яндекса. Так само заборонены «Авантура против Шавырвиша», который повинен был быть показаны в минулом году, в прокат высели, не трапил так. Поклали на полицию, как это робили в советские часы, потому что они зараз не отповедают политичному тренду.
Так, а это атмосфера, тренд... какая у Беларуси зараз. Ну вот и гляди, аккурат вот эта заява, что Беларусьфильм хочет снимать патриотичные мультики и нехламурные сериалы. Так, это ж так само такая некая троху советчина. Ну что мы, оттрымливается, вертаемся у гэта Советский Союз. Союз. Я думаю, справа, что про Беларусь, про Беларусь фильм, напэўна, да, не дарэмна же гэта партызан фильм. Дух Советского Союза есть, а зараз ён нібыта вертается абсолютно.
Это не зусім так, поскольку навод у Советском Союзе Беларусь фильм не здымал таких мультфильмов. Кто пропоновывает здымать новый гендиректор киностуды Юрий Алексей, и он пропоновывает здымать откровенную пропаганду, потому что ну, не было фильмов про советский свят, я не памятаю, что Беларусь фильм такое створал. Там, конечно, были агитационные мультфильмы, але ну такой якости я еще не бачу. Это нечто новое. А гламурные сериалы, про які он угадывал, это позаучорашний час, их снимали уже после развала, зрозумела, СССР у нулевые годы. Это робили у России. Там снимали гламурное кино, такое глянцевое, якое цалком оторванное от политики, выключено на споживецстве, сфокусованное у той час у России, покольки их были гроши на это. У нас николи не снимали. Не такие кровавые боевики, про которые рассказывал Лукашенко, когда призначал Юрия Алексея на свою посаду. Не снимали гламурные сериалы. Это все выключно стереотипы, дикое восприятие того, что робилось в России. До нас никаких отношений до нас не имело. У нас это показывали, але у нас это не створали. Конечно, это слово деля слова человека, который целиком не разумеет, что в уголе ранее было, что из себя уявляет киномастатство.
Сучасное. Он такое сегодня, но...
Таминовито, так. То бок человек в угле ничего не разумеет. И он занимался идеологичной опрацовкой молоди. Працевал у БПСМ, БРСМ, это союзы молоди разного пошибу. Працевал Гродно Аблвидек Проказ, это сетка кинотеатров Гродно, Городецкой области, але он только прокатывал это кино.
Сведчанне гэтай тэндэнцыі новы ідэалагічна правільны фільм «На другім беразе», які распавядае пра цяжкія для беларусаў часы польскай акупацыі, у кінатэатрах пакажуць ужо ў верасні, да так званага Дня народнага адзінства. Да таго ж пашыраецца цэнзура. Тарас Тарналіцкі прыгадвае, што ў праката так і не выйшлі ўжо зробленыя стужкі Купала ды «Авантуры прыйсці Шавырвіча». Паколькі там закраналіся пытанні беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці, паводле ідэолагаў на такія тэмы пасля 2020 года лепш не разважаць. Іншымі пытаннямі зараз занятыя незалежныя кінавытворцы, якія пераважна пасля падзеі 2020 года страцілі працу ды выехалі за мяжу. Аб'єднаць беларускіх кінавытворцаў у адзіную супольнасць ды пачаць ствараць агульную стратэгію развіцця нацыянальнага кіно. І такія канцэпцыі прагучалі ў Варшаве на з'ездзе беларускіх кінематаграфістаў. Падрабязней раскажа адзін з арганізатараў, кінапрадзюсар незалежнага кіно, каардынатар сеткі беларускіх фільмейкераў Леанід Каліценя. Усміх гэты з'езд кінематаграфістаў апісваецца як нефармальны, з гэтым найперш разбіраемся.
Нефармальны гэта было не галоўнае слова. Нефармальны гэта апісвае фармат без галстуков. Сабраліся, каб паразмаўляць пра нашае будучыню, пра нашы праблемы і пра нашыя планы, як змагацца з тымі праблемамі і выбудоўваць тую будучыню. Вельмі шмат было нефармальных сустрэч, размоў, таму ён быў нефармальны. То есть у нас не было прэзідыума, у нас не было жорсткай повестки.
Это значит, что была такая больше тусовочка, ци сапраўды реально некие проблемы окрысились и вырашаются. Вот, как бы ты охарактеризовал эту проблему, что это за проблемы сегодня?
Это не была тусовочка. Это был формат мероприятия под названием Баркэмп. Такий формат, у яким сами удельники робят программу. усё, што набалела, усяму было знойдзена час у праграме і было абмеркавана. Нават ці жыве кіно, ці не жыве, ці ёсць нейкія перспектывы. Абарона інтарэсаў беларускіх фільмейкераў на сусветных рынках. Усё, ад бытавых пытанічкаў до канцэптуальных. Таксама былі паказы беларускага кіно, зробленага зараз. Спецыяльная платформа па арганізацыйным пытанням, дзе была прэзентацыя існуючых незалежных структур беларускіх фільмейкераў, як у медіасферы, так у сферы прамоцыі кіно. Беларускія аб'яднання прэзентаваліся. Была індустрыальная платформа, на якой выступалі эксперты кінаіндустрыі Еўразвязу. Гэта было вельмі сур'ёзнае мерапрыемства з вельмі насычанай праграмай, каля 40 івентаў за 3 дні.
За 3 дні 40 розных мерапрыемстваў было, так?
Ну, такіх секцый, яны былі кароткія, па адной гадзіне, вельмі насычаныя. Калі падлічыць па кожнай, было 4 платформы, і ў кожнай было не менш за 10 івентаў.
Ты такія глабальныя пытанні закранаеш, як знайсціся кінематаграфісту беларускаму за мяжой? Кінематаграфісту ўвогуле ж не багата. Як вось бы ты ахарактарызаваў? Нейкая дэпрэсія ў беларускіх кінематаграфістаў за мяжой ці імкненне нейкім чынам барыкацыі нешта ствараць?
Як заўсёды, працэнтаў 20-30 уладкаваліся добра. Пачалі нашы майстар-класы з тых, у каго лёс склаўся добра. У тых, кого лёс чамусьці не склаўся і прыходзіцца працаваць не па прафесіі, гэтыя пытанні таксама абмяркоўваліся. Не толькі абмяркоўваліся, шукаліся выйсце, як ісці да прафесіяналізацыі, сацыялізацыі. На гэты конт будзе мерапрыемства. Мы толькі накідавалі тэзы праблемнага поля.
Плануецца ўвогуле асобнае мерапрыемства, так, на тэму, як, так, як знайсці сябе, бо таксама я ведаю, што ў акцёрскай сферы ёсць людзі, якія, скажам так, перасталі займацца акцёрствам, а не ведаю, там хлопец у таксоўцы працуе ў Варшаве. Кінаіндустрыі тоже такія ёсць.
Такія ёсць гісторы. Шмат такіх прыкладаў. Но ёсць і прыклады, як людзі інтэграваліся ў кінаіндустрыі. Тут нет такого, вот, как там Беларусьфільма, там Еўрапафільма, куды можна уладкавацца. Гэта мега-супермаркет магчымасцяў, і калі ты не ведаеш, як з ім працаваць, цяжка атрымаць тое, што ты жадаеш. Мы гэтую лінію пачнем у восені гэтага года з канферэнцыі ў Берліне. На з'ездзе мы сабралі праблемнае поле, і праблема інтэграцыі абмяркоўвалася.
Ці можна сказаць, што на гэтым вы зараз робіце акцэнт сваёй працы, вось каб дапамагчы такім кінематаграфістам, ці ўсё ж такі нет?
А нашы акцэнты на прэзентацыі, што такое Belarusian Filmmakers Network, арганізатар гэтага з'езда. І там было 3 прыярытэты. Адукацыя, прамоцыя, нетворкінг. Адукацыя, каб інтэгравацца ў сістэму, трэба яе вывучыць, таму без адукацыі ніяк. Прамоцыя, калі ты творца, трэба апірацца на нейкія інструменты прамоцыі, і беларуская сетка фільмейкера гэта прапануе. І нетворкінг, такая дапамога ў пошукі кантактаў і сацыяльнага капіталу. І беларуская сетка фільмейкераў таксама ў гэтым напрамку працуе. Не толькі беларуская сетка фільмейкераў, канешне, но мы таксама. Падыходзілі да праблем комплексных, гэта не было такі узкашуфлядачны. Вот тут мы вымагаем, а тут мы не робім. Мы ўжо глядзелі з такого маштаба нацыянальнага.
За мяжой зараз канцэнтруюцца асноўныя творчыя сілы незалежнага беларускага кіно, якія шукаюць шляху адаптацыі. Так кажа наш суразмоўца Леанід Каліценя.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
Другі запар дзень незалежнасці Украіна азначае ва ўмовах вайны, што наўпрост адбіваецца на працы медыа. Загінулі больш за 70 журналістаў. Да таго ж, некаторыя рэпарцёры ў лепшым выпадку перажылі рэлакацыю, у горшым зазналі палон і катаванне. Аднак украінскія СМІ з годнасцю трываюць выпрабаванне. Нават падчас цяжкіх баёў у Бахмут дастаўлялі газеты, расказвае кіраўнік Нацыянальнага саюза журналістаў Украіны Сергій Тымілінка. З ім гутарылі ў беларускай асацыяцыі журналістаў. Па звестак арганізацыі падчас вайны загінулі больш за 70 супрацоўнікаў медыя, частка ў выніку выканання прафесійных абавязкаў, частка ў шэрагу ЗСУ, частка як грамадзянскія ахвяры. Лёс некаторых журналістаў, якія заставаліся на часова акупаванай тэрыторыі, дагэтуль невядомы. У Саюзе журналістаў лічаць, што злачынствы супраць журналістаў павінны разглядацца асобным чынам падчас трыбуналу. Праект, у межах якога акумулююцца доказы, носіць сімвалічную назву «Расстраляная свабода слова». Іншыя навіны жыцця медыасупольнасці. Далей на нашай хвалі.
Медыя. Навіны адным радком.
Константина Золотых накіравалі адбываць прысуд у Новапалускую ПК-1, у Новапалускую папраўчую калонію номер 1 з Менскага СІЗА. Былога дырэктара газеты «Беларусы» Ірына Константина Золотых перавялі яшчэ 21 ліпеня. Праз 2.5 тыдні пасля разгляду апеляцыйнай скаргі палітвязню ў Верхоўным судзе. Летась у чэрвені беларуская праваабарончая супольнасць прызнала Константина Золотых палітычным вязнем. У ліпені сёлета КДБ Беларусі дадаў Константина Золотых у спіс асобаў, датычных да тэрарыстычнай так званай дзейнасці. Гэта азначае, што яму забаронена атрымліваць у калоніі грашовыя пераводы. На ўздагон 21 ліпеня мусу несла палітвязня ў спіс экстрэмістаў. Белпул паведамляе Ігара Лосіка і Анджэя Пачобута пераводзіць у ПКТ у больш ізаляваныя умовы. На палітвязню працягваецца аказваць дадатковы ціск у месцах зняволення. Як паведамляе аб'яднанне сілавікоў Белпул, Ігара Лосік і Анджэя Пачобута, якія знаходзяцца ў Новапалускай папраўчай калоніі номер 1, ізаляваныя і знаходзяцца ў памяшканні камернага тыпу, так званая ПКТ. Напрыклад, каб прыняць такую жорсткую меру ў дачыненні да Андрэя Пачобута, супраць яго ўчынілі правакацыю, адміністрацыя калоніі адправіла на яго на ўборку прыбіральні, што па турэмных парадках вызначыла б у яго ў разрад зняволеных з нізкім сацыяльным статусам. У Гомелі прапаганда стварыла кіберпенсіянерку, каб тая хваліла жыццё пры Лукашэнку. Прапагандысты сталі выкарыстоўваць нейрасетку для стварэння сваіх публікацый. Публікацыю заўважыў флагштук у газеце «Гомельская». Гарвыканкаму «Гомельскія ведамасці». У артыкулі з загалоўкам Светлана Сталярова «Гомель прапануе мне ўсё для камфортнага жыцця». Невядомая гомельская пенсіянерка хваліць культурнае мерапрыемства ў Гомелі. Суправаджаецца публікацыя выявы, яе стварылі пры дапамозе нейрасеткі. Пра гэта кажа, моцна размыты фон абстрактнага заможнага еўрапейскага альбо амерыканскага горада, адмысловы сервіс, які можа адрозніць рэальнае фота ад згенераванага нейрасеткамі, адназначна паказвае на штучнае паходжанне гэтай ілюстрацыі. Аўтарам матэрыялу пазначаная Святлана Цягунова, гэтым жа імем у газеце падпісаная тэндэнцыйная публікацыі пра заняпад заходніх краін, агляды культурніцкіх мерапрыемстваў ды падзей у Гомелі. Магчыма, звяртаюць увагу журналісты, імя аўтаркі таксама выдуманае. Святлана Цягунова не згадваецца на старонках газеты раней за сакавік 2023 года, а рэальнае фото такога корэспандэнта знайсці не атрымалася. Іван Эйсман у чарговы раз загаварыў пра з'яўленне новага інфармацыйнага тэлеканалу ў Беларусі. Па словах старшыні Беўтля радой кампаніі, зараз на БТ ідзе планамерная праца па стварэнні яшчэ аднаго тэлеканала. На гэтае выказванне Івана Эйсманта падчас яго выступа ў эфіры Альфа-радыё звярнула ўвагу выдання НВ онлайн. Гэта трэба краіне, у нас маса добрых матэрыялаў, гэты канал дазволіць пашырыць рамкі, заявіў Іван Эйсмант. Упершыню размовы пра новы інфармацыйны тэлеканал з'явіліся яшчэ на пачатку 2020 года, тады ў эфір першага нацыянальнага канала беларускага радыё. Іван Эйсмант абяцаў яго з'яўленне ў 2021 годзе. Старшыня Беўтэлерадыёкампаніі меркаваў, што гэты праект мусіць працаваць з самай раніцы да позняга вечара.
Медыя. Навіны адным радком.
Ад твораў класікаў да крамы з сімволікай яшчэ больш у Беларусі так званых экстрэмістаў. На гэтым тыдні шырвалі праваахоўныя органы Беларусі, якія выконваюць карныя функцыі і дапаўнялі так званыя экстрэмісцкія спісы. Ну а мы падрабязней пра гэта далей.
З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
Найбольш здзівіла, калі Міністерства інформації унесло ў спіс экстрэмістскіх матэрыялаў пра адмову да выдання твору Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча і два ананімныя вершы са зборніка. Даследчыкі літаратуры і хаўтарам лічаць класіка беларускай літаратуры 19-го стагоддзя, твор якога мы вучым у школе. Гаворка ідзе пра вершы, гаворка старога дзеда ды плывуць вятры. Як ставіцца да тэндэнцыі, калі дзяржава прызнае экстрэмісцкімі творы класічнай літаратуры? Каментары пра гэта вучыцель беларускага сучаснага літаратара Алеся Плоткі.
Можна павіншаваць паважанага калегу такім нечаканым паваротам. Я жартую, канешне, гэта ўсё чарговы маразм, як яго каментаваць. Ну, мы ўсе ў шоку. Хочацца як бы і паварыць пра гэта. А што пра гэта сказаць? Нават і не ведаю, да, хіба што маразм крепчаў. Мне падабаецца, што мы сталі такія звыклыя, мы сталі больш рэфлексаваць. Я сёння ўсіх віншую з нечаканым, як пазачарговым днём Дуніна Марцінкевіча, прынамсі ў Фейсбуку ўжо паліцейнікі. Ну, я не ведаю, як яшчэ рэагаваць. Я рады, што ў нас стала больш крэатыўных рэакцый. І я думаю, што такі кожны крок будзе выклікаць толькі павышаную увагу да літаратуры, да добрых літаратараў.
Якраз хацеў я спытаць наконт таго, што прагназуеш ты ці не падвышэнне ўзроўню цікавасці так з боку беларускага грамадства да твораў Дуніна Марцінкевіча 19-го стагоддзя, да іншых класікаў.
Ну, я думаю, што так. Я не падзяляю думку такую, што наш там народ нейкі дурны, нягеглы, неправда. Наш народ вельмі мудры і ўсё разумее. Паслухайце, праўда, што ў свой час былі чорныя спісы, да? Давайце ўзгадаем, як гэта было, і трапляне кнігі, пра што мы жартавалі тады часам там. Калывалі адзін аднаго, быў адразу, да, ўсплёск цікавасці, калі нешта было забароненае. Часы былі, канешне, траваядныя, агульная атмасфера была весялейшая, можна было прасцей да гэтага ставіцца. Але я думаю, это нікуды не сышло, таму чакаю надпісы на партах, на пятай парці, што побач з Нірванай, Металікай, і будуць з'яўляцца там словы Дунін Марцінкевіч. Прабачце, мне няма, акрамя саркастычнай рэакцыі, ніякай да гэтага. Фотажабы, креативний контент. Раю всім поспіть набить книжки, напевно, про Дуніна Марцінкевіча, його творчість. Добра нагода.
Коли ти сказав, що білоруський народ не дурний, я в це вірю. І ми бачимо, скільки людей читає альтернативний контент, хоч це вельми тяжко заробити, дійти до його, скажімо так, і люди ризикують, але разом з тим попит є і на літературу нашу, і на контент, і так далі. От. Ну, коли білоруський народ розумний, то люди, які приймають подобне рішення, як їх можна характеризувати?
Ні, як популяризатори, да? Популяризатори, як це, промоутери. Коли починається маховік репресій, це ж все було вже, да, у 30-ті. Правда, мы зараз до их постоянно звертаемся, але ж правду было и гэта так само, да, и публикации, якія вымаліся, и тиражы книг новых, автор объявлялся не вельми человеком, и готовые книжки сыходзілі у 30-е, да, готовые тиражы зніштажаліся. Ну, вось тое самое, и, ну, значит, это тыя ж люди комиссарского мыслення. Але замах на класіку гэта нешта новае. Тут, канешне, чаму гэта ўсё-такі можна прабіць, аказалася, чарговае дно. Зноўку двоечнікі прымаюць такія рашэнні.
Да беларускай класікі пільная ўвага такая, так, і да выдавецкай дзейнасці ў органаў рэпрэсіўных, то, значыць, беларускае слова па сутнасці з'яўляецца таксама ў нейкім сэнсе зброі, так, і паэтычнае слова, і літаратура. То есть, чаму яны так баяцца гэтага? Гэта насамрэч вагу мае, а нейкую атрымліваецца.
Шчыра скажу, людзям няма чым заняцца. Відаць, што так, калі так падумаць, але, ну, якую несці можа небяспеку творчасць класікаў.
З літаратурой улады разобраліся, потом музыка ды арт-мастацтва. З'явілася інформація, што экстремістскімі матэрыяламі прызналі старонку гурта «Дай дарогу» ва ўКантакце. Адпаведнае рашэнне вынеслі ў судзе Чачэрскага району. Азначым, што на старонку падпісаныя больш за 33 тысячы чалавек. Таксама экстремістскім спіс папоўнілі. Старонкі ва ўКантакце «Будзьмы разам», «Юрый Стынцель», старонку ў аднакласніках, «Радабельская паказуха» ды сацыяльныя сеткі крамы «Адметнасць». Суд Ленінскага району Гародзінава з 1 жніўня прызнаўся сеткі крамы «Адметнасць» экстрэмісцкай інфармацыі. Яны з'явіліся ў рэспубліканскім спісе экстрэмісцкіх матэрыялаў, каментуе ўладальнік гарадзінскай крамы, якая зараз працуе за мяжой, Сергій Верамеенка.
Тут абсалютная логіка ўлады ў тым, што яны нас прызналі экстрэмістамі. Адзінае для мяне дзіўна, што так яны доўга цягнулі. Фактычна нас прызнаваць экстрэмістамі можна было ад самого пачатку, ад таго моманту, як мы адкрыліся ў 18-м годзе, таму што некаторыя нашыя тавары, ну, скажам так, не адпавядалі дзяржаўнай палітыцы, політиці. За гэтыя 5 год яны мало змяніліся. Ну, може, трошки там додалося нових пригожих. Ці що так з Путіним, з Лукашенком? Може, тому ми стали для їх раптом екстремістом. Так, увогуле, я думаю, вони просто шукали того чоловіка. Ну, ось знайшли там якийсь суддя Лєшик, який признав нас екстремістами. І вони шукали того, хто буде відказувати на будучі ілюстрації.
Літерально, ось за ці шотки признавати екстремістами, ви говорите, що вже давно чекали такого процесу і рихтувалися до яго. Ну, відомо, справа, аналізуючи увогуле, як ситуація розвивається у Білорусі, ну, черговий раз ми мусимо говорити про ніку таку трохи абсурдний подихот. Так, ну, бо змагатися з тішотками і з розної патріотичної продукції, мені здається, це така марна справа.
Патріотичне патріотичному розні, наприклад, лукашисти лічать патріотичним червоно-зелене анучі, і ось гети герби з капустою в формі капусти, які більш нагадують поховальний вінок. Для їх такий патріотизм. Для нас патріотизм – це наша Білорусь, наша батьківщина, наша мова, наша культура, наша історія. Те, що вони з нами змагаються, це абсолютно логічно, тому що вони окупанти, а ми ті білоруси, які хочемо жити в нашій білоруській Білорусі. Коли брати агульно так поглядіть, що відбувається, то глядіть, коли правооборонний центр «Весна» обвішають екстремістами, ну, це так само логічно. Організація, яка змагається за права білорусів, і є окупаційна адміністрація, яка не хоче, щоб у цих білорусів були свої права. Коли я читаю, що у телеграм-каналах були заборонені стикери з виявою крижа Єфросині Полоцької, то тут мені абсолютно не зрозуміло, за що вони признані екстремістськими. То, що ми признані екстремістом. Ну, дочекалися. Це була просто справа часу.
Пригадайте, кривацька історію крама адметності, яка згородні почалася, ось ідея увагалі, як народилася.
У 2018 році ми відкрили свою краму у центрі Городні на вулиці Кірова 3.
Як це було на хвалі цього одраження, так, яке у Білорусі було?
Так, це було на хвалі той, що одраження, скажімо так, адліги, коли можна було односно, небезпечно проводити які-небудь свої ідеї, думки, виводити свою свободу мислі. Крама адметність – це була не тільки крама, де гандлювали товаром національної патріотичної символіки. Там ладили зустрічі наших патріотів, там ладилася організація незалежного назирання, там ми збиралися для того, щоб виправлятися, ставити крижі нашим повстанцям, ну і так далі, і так далі. У тим ліку COVID-19 – та програма «Байковід» ми активно удільнішили. Можна шмат чого говорити на це.
Так, я, ведаєте, до чого веду, чому попросив вас пригадати цю історію крама адмітності, поскільки, ну, з'явилася, була така тенденція у Білорусі, так, коли почали з'являтися крами з національної символіки, і тоді ж улади зробили так само краму з цитатами Олександра Лукашенка, так, і, ну, так само з'явилася там не Дзюмінську, я її продаюсь ось гэте тішотки розні з цитатами Олександра Лукашенка, і тут зараз інформація про ту, що, от, наприклад, краму адметність признають екстремістським формуванням, так? І коли ось ми думаємо про гэту логіку уладу, то здавалося, отримлюється, що бояться?
Ну, я не думаю, що вони нас лічать своїми конкурентами у сьогоднішніх умовах, тому що, ну, по-перше, ми вже не дійнічаємо на території Білорусі вже 2 роки, тому, на жаль, нас там нема, але ми обов'язково вернемся. Коли вони жадають робити свої там цитати для аматорів Лукашенки чи Звіронка, ну, на здоров'я, хай робить себе.
Подробязність цієї постанови буде довідатися тяжко, бо створальники крами і соціальних сеток адмітності знаходяться за межою і навряд чи отримають відповідні документи. А, наприклад, інформаційні ресурси «Весна» права чоловіка у Білорусі признали екстремістським формуванням. Як то вже інший статус, чим формування відрознюється від продукції, розбираємося далі. Юрист правооборонного центру «Весна» Павел Сапелко коментує признання інформаційних ресурсів екстремістським формуванням.
Ми ще не бачили максимально повної інформації, яку звичайно печатають в відповідному списку і публікують на сайті МВД, тому пока этот вопрос, наверное, немного преждевременный, но уже сейчас понятно, что наступление властей идет на все информационные ресурсы правозащитного центра «Весна», и это нам вполне понятно, потому что эти информационные ресурсы – это свободная информация, полная и объективная о состоянии с правами человека в Беларуси, о том, как белорусы и белорусские подвергаются политически мотивированному преследованию, и На мой взгляд, вот именно последнее – это то, что подвигло власти начать крестовый поход против информационных ресурсов «Весны».
Вось означается, что такое решение о признании экстремистским формованием, принятое на подставе, цитата, «организации деятельности по подрыхтовке здесьнения замахов на суверенитет и громадскую безопасность Республики Беларусь, дискредитацию и образу службовых особ». Можете прокомментировать эту цитату?
Если исключить из всего этого дискредитацию и оскорбление должностных лиц, то, пожалуй, все это уместно в оценке действий современной нынешней власти в Беларуси. «Весна» – это правозащитная организация, которая верна своим принципам, и информационные ресурсы отвечают той же самой политике, проводят ту же самую политику, отвечают тем же самым стандартам. Мы настоящие патриоты своей страны, своей Беларуси. Мы не осуществляем никаких действий, которые бы подрывали национальную безопасность в том смысле, в который в это понятие необходимо вкладывать. То, что мы говорим про должностные лица, те сведения, которые мы распространяем относительно участия должностных лиц Беларуси в преступлениях против человечности, это факты, подтвержденные многочисленными доказательствами. Эти доказательства мы собрали, храним и собираем дополнительно. Таким образом, изложенная причина – это, по сути, фантазия.
Это фантазия, але чему менавіта може ёсць адказ? Чому менавіта вас так назвали? Ну, я маю на увазі «Вясну правы чалавека ў Беларусі». Вось «Арганізацыя дзейнасці па падрыхтоўцы здзяйснення замахаў на суверэнітэт і грамадскую бяспеку ў Беларусі». Чому ўлады так робяць?
Единственную причину, которую мы видим, это попытка отрезать информационные ресурсы от тех, кому предназначается эта информация, с одной стороны, с другой стороны, отрезать нас от источников информации. Правозащитный центр «Весна», это не секрет, получает очень много сведений о том, что происходит в Беларуси. Эти сведения все реализуются в информацию, которая распространяется нашими информационными структурами. И, безусловно, в этом основная опасность для нынешней недемократической власти в Беларуси.
Еще одна цитата из правовладных телеграм-каналов. Цитата: «Особы, якія ўдзельнічаюць або ажыццяўляюць любую перадачу звестак прадстаўнікам «Вясна правы чалавека ў Беларусі», прызнаюцца ўдзельнікамі экстрэмісцкага фармавання і будуць прыцягнутыя да адказнасці па артыкуле 361 прим. 1 і 361 прим. 4 Крымінальнага кодэкса Беларусі». Так гаворыцца на правовладных каналах. І вы сказалі, што «Вясна» атрымлівае шмат інфармацыі аб становішчы ў Беларусі, і цяпер гэтыя каналы як бы прыкрытыя, ці будзе «Вясна» надалі працаваць, як яна працавала?
Мы продолжим свою правозащитную деятельность, и мы уверены, что тот поток информации, который мы получаем, он не станет меньшим. Безусловно, сотрудничество с теми информационными структурами, которые признаны экстремистскими формированиями, это очень опасное занятие. Это действительно может повлечь произвольное привлечение к уголовной ответственности, но так уже произошло с многими информационными ресурсами. И да, мы знаем, что многие люди были арестованы и подвергнуты лишению свободы за сотрудничество с ними. Тем не менее, информационный поток из Беларуси в целом не ослабевает, и ту информационную работу, которую проводят ресурсы, в том числе признанные экстремистскими формированиями, сейчас трудно недооценивать. Она по-настоящему объективно описывает то, что происходит в Беларуси. Она является, эти ресурсы являются, по сути, единственными объективными источниками информации. Информационные ресурсы «Весны» продолжат свою работу.
Правоабаронца Павел Сапелка нагадывает, что нема криминальной отказности за подписку на информационные ресурсы «Весна правы человека» в Беларуси. Или варто быть пильным и осторожным и не цитовать информацию из этих ресурсов, А мы на этом сегодня поставим кропку. Я запрошаю заходить на нашу сторонку в интернете rc.com. У Беларуси она заблокована, оттуда поможет VPN. Слухайте нас у FM-просторы, на сайте, да и про мобильную аппликацию. Улады Гриневски, до новой встречи. Бережите себе и близких.
Воскресенье вечер.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.